Let's go.
Ja.
Ja, ok. Ja, da var det øreluren.
Hva var det?
Problemet. Da skal jeg bare springe og hente andre øreluren, så kommer jeg.
Hva sa han? Høreluren?
Høreluren.
Hva det?
Øreproppa.
Har du ute I dag, Martin?
Ja. Men så har du har lastet ned Strava, eller?
ja, jeg... Men jeg du kanskje har... skulle ha sett din økt.
Nei, det var sikkert før du våkna I dag, da.
Hva... Hvor tid var du ute, da?
08.15, tror jeg.
Ja. Da du her, Henrik.
Ja, dere hører meg.
Ja, hører det bra.
Supert.
Ja, Martin, skal vi se her. Altså bare, vi hadde en diskusjon om Martin har vært ute I dag. Du har hatt 6 kilometer oppvarming her, ser jeg, og så resten av økten, har ikke den blitt lastet opp?
Nei, dessverre.
Nei.
Bare oppvarmingen som kommer.
Ja. Hører dere meg nå forresten?
Loud and clear.
Fortsatt?
Ja.
Ja. Jeg håper ikke du tar med deg I podden.
Jo, jo.
Sånn lydsjekking.
Det kan hende jeg må bytte headset underveis. Men så lenge dere hører meg, så kjører vi på.
Ja.
Så bare skriv hvis dere ikke hører meg. I dag har vi med ja, en, jeg vet ikke hva vi skal kalle, en huskatt til podcasten, Henrik Northug. som du jo en ekspert på mange områder, Henrik.
Ja, det jo ikke noe beskyttet titel det, så...
Nei. Kan du gi en kjapp intro av deg selv?
Ja, jeg vel først og fremst skoseller. Avdanka baneløper som prøver å lære seg å springe langt, og så prøver å jonglere jobb og kid og hele pakka, sånn som dere.
Du jobbet på løplabbe, var det Lade eller Trondheim?
Ja, butikksjef på løplabbe Lade. Og hele og Norges podcast-konge med løpeskopodden.
Ja. Ja, vi skal komme litt tilbake til det etter hvert.
Ja.
Men vi skal jo snakke litt om maraton I dag da.
Ja.
Og du sa jo som sagt at du har løpt kortere distanser før, og nå det maraton som står I fokus da.
Mm.
Jeg lurte på om du kunne gi en recap av hvordan fjoråret ditt var da, 2023.
Ja, altså hvis man tar sesongen som helhet, så var det jo ganske størselig form på våren. Da sprang jeg en etappe på Holmenkollstafetten som var litt sånn under pari, og så følte jeg egentlig at hele våren så var hovedproblemet mitt at jeg hadde ganske dårlig motor, altså dårlig kapasitet rett og slett, og det tok jeg jo på en måte med meg litt inn I når jeg begynte maratontreninga, sånn at jeg var litt sånn, prøvde å jonglere to ting, at jeg måtte både forbedre motoren og få inn nok langturer, så det ble en litt sånn halvveis sesong, men jeg fikk med meg en maraton I Oslo som jeg var godt fornøyd med, og så... Ja, på sensommeren så konkurrerte jeg relativt hyppig månedstid der, sånn at jeg fikk boosta en liten form ut av det, og så holdt jeg treninga ganske bra utover høsten, og så krasjlanda formen litt når vinteren kom, og x antall sykdommer ble med hjemme fra barnehagen.
Ja, det en kjent sak I den treningsgruppen med sykdom, det vi flink på. Men hva løp du på I Oslo da I fjor?
Da sprang jeg 2.49 med relativt, hva skal man si, tynt grunnlag, men jeg følte jo at jeg var i brukbar form, men at jeg kanskje manglet litt på det maratonspesifikke, fordi at jeg måtte kompensere for litt svak motor også. Så nå så prøver jeg å være litt mer i forkant, så det som skjer på øktene jeg gjør på Strava nå, så det stort sett litt mer intensitet på det jeg gjør, for at det blir ikke. Det er sjelden det blir uka på noe særlig over 7 mil, og da, når man trener lite, så kan man trene hardt.
Mm. Ja. Hvordan har du fått trent i vinter da?
Jeg trener standard, eller det er jo ikke noe som heter standarduke når ingen i uka ligner på hverandre, men det jeg prøver å ha som plan A er jo at mandag, da rekker jeg ikke noe løping, så, for da er det andre ting som må gjøres, men jeg springer intervaller tirsdag og torsdag, og så er jeg jo relativt heldig med at jeg har et par timer ledig fra levering i barnehagen til butikken skal åpne, så jeg springer jo det meste av treningen min på mølle på morgenen, i hvert fall nå på vinteren, og da er det gjerne litt lengre intervalldrag på tirsdagen, og så en mil på mølla på onsdagen, og så er det i friidrettshallen i Trondheim på Ranheim og springe kortintervall på torsdagen, og så er mil igjen på fredagen, og så nå langt med litt intensitet på lørdagen og en rolig tur på søndagen, som nå er jo den bare som de andre rundt en mil, og så må vi prøve å bygge opp den når man skal begynne å telle ned mot maraton.
Mm. Ja. Hvordan ser plan for 2024 ut da?
Nei, jeg har blitt gått ut med noe sånn offisielt, så jeg skal vel holde kortene litt tett til brystet på våren, men jeg har nok tenkt meg på noen maraton før sommeren kommer. Jeg må ha en litt tidlig på året, bare for å mest bare for å få litt mer erfaring med distansen, uten at den trenger å gå sånn all in, og så er det jo sunt å ha noe å trene mot da, men jeg sikter meg inn imot to maratoner, en på våren og en på høsten, og så er det et veteran-NM i friidrett som er nesten på hjemmebane på Stjørdal, så jeg må prøve å få med meg i hvert fall en 10.000 der, for i veteranklassen så får man jo lov til å springe med gateløpsskoen på bane også, så da kan man kose seg med litt runda på banen uten å herpe leggene for mye.
Mm. Ja, men hva er målsetningen da? Tidsmessig på maraton?
Jeg håper å klare å komme under 2.40 da. Ta av 10 minutter. Det synes jeg virker realistisk ut fra hvordan jeg trente inn mot løpet i fjor, og jeg er ganske foran skjemaet fra fjoråret nå.
Mm. Så, men hva er passen på?
Jeg er 2.49. Jeg har jo knapt kommet til mål på maratonet, så det er bra gjest dere har valgt.
Ja, vi var jo i Frankfurt. Da ble vel du funnet nede i en sånn bakgate der av noen vakter, eller?
Ja, det som fikk meg til mål i Frankfurt var jo at jeg har så dårlig retningssans, så når et løpekne blussa opp litt etter halvveis der, så måtte jeg jo bare følge løypa for å komme til mål.
Mm.
Og da ble det nå bare, det ble litt sånn fritt fra hukommelse, men jeg mener, jeg husker det har passert halvveis på 1.22-ish, og så gikk det et par kilometer, og så sa kneet takk for seg, så da kunne jeg bare jogge inn i, gått opp på 4-tallet, og så stoppet jeg og tøya på alle drikkestasjonene, sånn sett så var opplevelsen i Oslo ganske mange hakk opp på gjennomføringen.
Ja. Det går jo litt rykter om både København og Bergen, at det kan bli vårmaratonet, men jeg vet ikke om du vil kommentere.
Ja, nå er jo København fulltegnet, så med mindre det dukker opp noe smøreturtilbud der, som jeg tviler på, så er nok den utelukket. Men Bergen er ikke uaktuelt det.
Mm. Men har du sett løpeprofilen i Bergen?
Ja, det er nok ikke en perseløype det, eller Jeg vet ikke, hvor mye, Martin, du har jo løpt både Bergenløypa og Osloløypa. Hvor mye verre er Bergenløypa?
Det som er fordelen med Bergen, da, hvis du bare skal springe en runde, det er at du får bakkene på starten, mens i Oslo får du det på slutten.
Mm.
Men hvis du skal springe to runder som maraton, så får du jo bakka litt ut i løpet i Bergen, da. Så det er jo på en måte utfordring, da. Men jeg tror jo sånn at det går litt fortere i Oslo. Bakkene er litt slakere nedover, og ikke så mange høydemeter. Og så er alt på asfalt, da. Det er jo en del grus i Bergen her.
Ja. Så det er sånn terrengmaraton, eller?
Neida. Men du er jo veldig glad i fjellveien fra før, Henrik, sånn at du vet jo at det er litt grus bortover der.
Ja, det tåler vi.
Mm. Men jeg har altså til info til begge dere to, så vet jeg at arrangøren skal ha en sånn løsning for å kjøpe startnummer til København. Ja, det sto i hvert fall at de hadde lagt ut det.
Okay.
Ja. Så den, og det sendte jeg til deg, Martin.
Ja da, det krever jo bare at folk finner ut at de ikke skal springe. Så er det trygg bytteløsning eller kjøp av startnummerløsning.
Ja, og det skjer jo ofte det. Jeg har vel vært påmeldt Malaga Marathon i 2-3 år nå, og jeg har fortsatt ikke løpt.
Men er det sånn at du tenker at ditt startnummer kommer for salg liksom, når vi begynner å nærme oss?
Det kan gå til meg. Men jeg er påmeldt, så det er, ja. Jeg håper at dere kan bli med. Ja. Men ja, vi måler under 2,40 da, på deg, Henrik.
Ja. Men ja, det er nok i løpet, det er nok mer realistisk på høsten enn på våren, så på våren så vil alt rundt pers være innenfor.
Mm. Tenker du Berlin nå, eller?
Nei, jeg har jo alltid sagt at Berlin vil jeg vente med, på en måte, til jeg tar noe å gå på. Og jeg føler jeg har ganske mye å gå på, sånn at jeg kan ta en, jeg trenger ikke en terningkast 6-løype for å springe en del fortere enn jeg gjør nå, men når jeg må begynne å ikke telle med hvor mange minutter jeg skal perse med en sekund, så kan jeg ta Berlin.
Mm.
Du, Henrik, jeg sitter og ser litt på treninga di, Henrik, her før vinteren, da. Du sa jo at du ikke har vært så glad i å være ute.
Ja, det.
Og så ser jeg, hvis du har tenkt å springe Bergen, da,
mm.
Så ser du at du hit i 2024, du har løpt 250 kilometer. Har du noen formening om hvor mange av de kilometerne som er med høydemeter?
Ja, det er veldig enkelt, for det er, jeg har 3 turer utendørs i år.
Ja.
Hvis ikke jeg husker helt feil, jo da. Og den ene, altså, det er jo, jeg er jo heldig å ha busatt meg en plass der jeg kan springe flatt alle veier, men jeg sprang i en tur der jeg sprang litt oppi, opp mot Vassfjellet, som det heter oppi her, som der jeg fikk med meg. For dere som følte med på dere sykkelrittet som var oppi her i fjor, eller 2 år siden, så var det jo en sånn skikkelig klatrebakke, og den sprang jeg opp på den første turen min ut i år, da. Jeg er jo så dårlig på sånn høydemeter og sånn, at jeg vet ikke hva som er mye og sånn. Men, men det ble noe litt på den turen, da. Men det er jo litt sånn, så hvis den er i god form, så er det ikke det bakkene så gærlig. Jeg synes det er mye verre ned enn opp.
Mm. Nei, men jeg kan se da, altså, dere kjører jo veldig sånn polariserte opplegg. Altså, du springer jo bare på mølla helt flatt, helt stille. Og Mathias har jo mest på gåtur i fjellet. Sånn at du, hittil i år har du fått 409 høydemeter da. Som er jo veldig bra. Mens Mathias har endt opp på 5266.
Jeg hadde jo 650 i dag, jeg. Så Men jeg, bare, jeg ser, bor du på Klett, Henrik?
Nei, men Klett er 3 kilometer unna med 0 høydemeter.
Ja, hvor er det du bor?
Jeg bor på Melhus.
Ja, bor du på et veldig lite sted?
Nei, det vil ikke jeg si.
Du bor litt i utkanten av Melhus da?
Jeg bor mellom Melhus sentrum og Klett.
Ja, stemmer. Ja, nei, jeg bare så litt på geografien her. Ja, det er jo fint, kan dere kjøre noen maratonlangturer inn til Trondheim eller fra Trondheim?
Det beste, det, og der vi springer maratonøktene våre, er jo at det starter fra meg, og så springer til Klett, og så føler jeg, og så springer ut mot Orkanger, og så langs fjorden innover, der man, hvis man skal kjøre mot Ålesund og der. Ja. Der lengste turen i oppkjøringen til Oslo, da sprang vi fra meg også til Orkanger. Det var ganske nøyaktig 30. Og det er, ja. Mye av det er flatt da. Og hvis vi starter fra meg også spring 15 kilometer og snur, så får vi hei, da kan vi få 3 mil nesten i vater da. Helt, ja. Ikke paddeflatt, men det er ikke noe mye bakka å snakke om.
Ja. Men vi kan jo ta det med en gang. Er det så forbannet viktig å løpe helt flatt?
Nei.
Hvorfor er du så opptatt av det da?
Nei, det er det jeg liker da, men altså, når jeg springer til jobb og sånn, så da er det jo litt, da er det en ganske lang oppoverbakke, eller 2 ganske lange oppoverbakker, og det, man taper jo ikke noe på å gjøre det, men det er lett å velge det man liker best da.
Mm.
Og så er jeg jo litt, jeg er jo glad i det monotone. Men, ja. Men hvis jeg blir bedt med på, så jeg er ikke noe glad i å springe i terrenget, men jeg har ikke noe problem med å springe kuperte turer på vei. Det kan jeg leve med.
Ja. Jeg tror aldri jeg har hørt noen si det. Jeg er veldig glad i det monotone. Hva tenker du om dette, Martin?
Nei, altså, jeg har jo vært med Henrik både å springe på asfalt og i terrenget, og det er jo 2 forskjellige mennesker som er på tur. Altså, å ha med Henrik ute i terrenget, det er jo som å ha med en person som aldri har løpt før. Altså, han mister jo all evne til å flytte på føtterne sine. Men så er han jo veldig god på asfalt, da. Så det er jo, jeg skjønner jo godt at han liker best å springe på asfalt, for det er han jo veldig flink, da.
Altså, det er jo paradoksalt, det der, da, men jeg får jo mye mer vondt i beina når jeg springer i terrenget, enn når jeg springer på vei.
Ja.
Så for meg, så en langtur i terrenget tar på en måte mye mer plass i treningsuka, sånn restitusjonsmessig.
Mm, ja.
Og så er jeg, hva skal jeg si, jeg er dårlig til å stokke beina nedover, så da blir jeg fort litt knall og fall og litt overtråkk og sånne ting, og det finnes jo ikke noe vær innom å skrote trening fordi at man har vært klebbått på løptur.
Ja. Men en annen ting, du har jo blitt far for ikke så alt for lenge siden. Hvordan føler du det påvirker treningen? Vi er jo litt i samme situasjon, alle vi. Ja.
Altså, det er jo det flytter jo prioriteringen av treningen litt ned i rekkefølgen, sånn at jeg mister ikke noen nattesøvn om det blir noen dager uten trening, fordi at det er ting på hjemmebane som må tas hensyn til. Og merker jo på sommeren, så sommer og helger og ferie og sånn, da blir det lite trening, for da blir det noe fort at når man først har mulighet til litt kvalitetstid, så går det foran og skal klemme inn en langtur, men da blir det litt sånn go-to-økta på de dagene der. Det er liksom å kaldstart en halvtime med litt god gufs. Hvis jeg får gjort det, så er jeg en blid familiefar resten av dagen. Så nei, jeg prøver jo å la min egen løping gå minst mulig utover resten av husstanden, men Jeg er heldig med en kone som har drevet med friidrett selv, så hun skjønner jo at løping er noe jeg har sett pris på og holdt med. Da.
Har du begynt å... Det er vel ikke så lett å ha vogn på tredemølle, men det har ikke blitt så mye vognløping.
Ja, når jeg var i Perm så ble det jo litt av det, men nei, det skal slippe å være med meg på trening sånn, ja. Da venter jeg heller til hun har lagt seg, eller noen at hun får noen barnevakt eller noe, men leve godt med det. Man føler jo litt på blikkene til folk hvis at man springer med en unge i vogna som sitter og hylskrik for at vil hjem også.
Ja, Martin, du og jeg har jo opplevd det.
Nei, det har jeg jo ikke. Nei, jeg har vært veldig heldig med de her ungene mine, så de har vært veldig glad i å søve i vogna. Så det har på en måte vært eneste muligheten i permisjon. Det har vært ute og trene når de skulle søve. Har jo ikke mølle hjemme, sånn som Henrik har. Så det har liksom vært min mølletid, det har vært med unge i vogn.
Ja. Men vi kan jo nærme oss litt maratontrening da, fordi at Henrik, i vår gruppe så har det vært veldig mye diskusjoner. Altså det er klart når du har meg, Kalle og Kvalø og Øyvind Makodi i en treningsgruppe, så blir det mye diskusjoner. Og det jeg føler er at vi står litt i stampe da. Vi trenger liksom noen som kan være litt tydelig og pedagogisk, og bare hvordan man setter sammen en maratonblokk, og hvordan man skal tenke når man trener maraton.
Ja, det er jo det som er et problem med, altså hvis man er i gruppe, så er det jo sjelden en god oppskrift at alle trener likt. Folk har jo litt både forskjellige grunnlag og kanskje ting de må jobbe med, kanskje spesielt på en maratondistanse også. Da. Mm. Så da må man jo sette seg ned og gjøre en liten behovsanalyse først på hva som er, hvordan man skal legge opp treningen sin, men det er klart, det er jo noen økter man ikke kommer unna at man må ha inn mot en maraton, og det er jo kanskje dem man bør kjøre på noe felles opplegg, og så krydrer man litt med sin egen filosofi mellom de nøkkeløktene.
Og hva er din, du er jo trener selv, hva er på en måte din filosofi da?
Nei, altså, jeg trener jo tre jenter nå, og de kommer på felles trening og trener tre forskjellige økter, sånn at det er vanskelig å si det, sånn her skal det trenes, og så skal alle gjøre det, for at det blir sjelden rett for alle, men klart, maraton, hvertfall hvis man skal kalle det, hvis man er på et OK kondisjonsnivå, så er jo, handler jo maraton, synes jeg, mye om å ene, du må stå distansen muskulært, og så må du være i stand til å på en måte ligge på en høy nok forbrenning over tid, da. Eller snudd på det, altså maraton, så er at man holder på i 2,40, da, så er jo det ganske mye lengre enn glykogenlagrene dine varer, så du må jo på en måte finne ut litt den ernæringsbiten, hvordan du skal løse den koden der også, da. Men klart, man kommer ikke unna at man må sprenge en del langturer, og så er det jo, man kan jo diskutere litt hvordan farta på den langturen skal være, men det er ganske, jeg mener ganske bastant at det er ikke vits til å drive og jogge veldig rolig på de lengste turene, for da får du ut den muskulære tilvenningen til det som er den belastningen du skal ha på løpstand. Da. Så man bør jo ha mest mulig fart i det rundt det som kaller muskulært ligner på det steget du skal ha på maratonet.
Mm. Er det da et kritisk blikk på den langturen vår, eller?
Nei, det spørs jo hvor i løypa man er da, men ta meg gjennom en typisk langturflokk da.
Ja, det er at vi møter opp på Ado, og så løper vi ut i fem blank fart.
Mm.
Og så hvis noen øker farten og løper fortere enn det de første to milene, så kjeller Martin de ut. Og så siste milen, så begynner det gradvis å gå fortere.
Mm.
Og så ja, går det kanskje på snitt på sånn 4.30-4.20 siste milen. Er det sånn det er, Martin?
Ja, altså jeg er jo veldig opptatt av at vi skal holde oss til planen da. Sånn at hvis vi skal springe fem blank, så er det ikke vits at vi springer 5.30 første 20 kilometer. Men det her er jo den langturen vi springer akkurat nå, på grunn av at vi er i kjempedårlig form. Sånn at egentlig så er jo langturen vår helt annerledes. Den er jo egentlig at vi starter i 4.20, og så springer vi ned mot 4 blank. Og det er jo ganske stor forskjell på de to turene da.
Sånn jeg tenker du... Nei, sorry, bare fortsett.
Nei, bare jeg lurer på om Henrik på en måte tenker at det er gunstig at vi springer det her nå, som en på en måte oppbygging til å bli vant til distansen igjen, eller om at det ikke har noe hensikt?
Altså, hvis jeg skulle ha fått valgt en ideell maratonoppkjøring, så ville jeg ha vært i peak 10K-form når jeg starter den spesifikke perioden den 10-12 uker før. Og så er så men klart en rolig 3-milstur for en godt trent person skal jo sitte i så mye at man ikke klarer resten av uka å springe intervallene sine og få nok kilometer med litt fart på. Så lenge man klarer å restituere seg godt etter den turen der og får inn et par gode terskeløkter i tillegg, så er det bare positivt. Men det er klart, hvis den turen gjør at man er gangsperret frem til torsdag kveld, så tar den jo litt mye plass igjen, da.
Men at vi springer... Altså,
jeg føler ikke det er noe problem å trene intervaller igjen på tirsdag, men jeg kjenner jo de beina i dag. I dag er jo jeg liksom tung og litt støl, så i den formen jeg er nå, så vil jeg jo si at det tar jo litt på. Men så kan jeg jo si at jeg er jo, du sier peak 10 kilometer form, jeg tror jeg er så langt unna det som jeg noen gang har vært. Så det er liksom, hvor skal vi begynne å spise denne elefanten fra? Det er det som er litt vanskelig da.
Ja, men det som er fint, hvis man er på en måte helt utenfor form, så da hjelper jo alt. Så da må man jo bare ikke bli skadet, og så bare man får stablet sammen en 5-6-7 uker på rappen, der man får løpt gradvis mer og mer, og kroppen responderer på det. Så kan man på en måte, når formpiler slutter å peke oppover, bare fordi at man kommer seg ut døra, så kan man jo begynne å tenke på hva man putter inn i treningsuka siden.
Men jeg tenkte på en ting. Vi har jo alltid løpt veldig raskt på slutten. Jeg har spurt det samme til han Jakob da. Men er liksom, hvor bra og hvor negativt er det?
Jeg ville jo strekt meg. Jeg tror at det er fint at det går progressivt, men det må jo ikke, man skal jo ikke springe seg i kjelleren på slutten på sånne økter så ofte, tenker jeg da. Så... Det høres jo litt ut som at det er litt irritasjon i gruppa deres, fordi at man har en plan, og så holder man seg ikke til den planen. Så da er jo utfordringen at man må kanskje stå litt hardere på meningene sine når den planen blir lagt, sånn at man ikke fucker opp planen til de andre for at man skal kjøre økta si sånn som man selv vil helst. Da.
Ja, men vi har liksom laget en regel om at det er den som legger ut økten som bestemmer hva som skal gjøres. Det er liksom ikke en som er trener for gruppen nå.
Nei.
Det er jo litt litt problemer, og så skriver jeg gjerne vi kan la ha den gale siste mil, eller slippe hundene løs, men altså, det er jo ikke noen klar definisjon på hva det egentlig er.
Nei, altså man vet jo ikke på en sånn lang tur hvordan man føler seg til 20, eller sånn at så lenge man spiller med åpne kort på det, og så, altså hvis det ikke gis bra ut, så kjører jeg, så får jo de andre bare, hvis de har noe problem med det, så får de bare la deg gå.
Og så lurer jeg på en ting, Henrik, jeg tenkte om at noen som stiller med konkurransesko på rolig langtur, mens andre stiller med tyngste mengde treningsskoene sine.
Spørs jo hvor mye man vil trene, da. Hvis man vil få den langturen billigst mulig, så vær så god. Men klart, hvis du skal få trent beina litt på turen, så er det jo kanskje greit å velge noe litt mindre hissig, da.
Ja, men her må jeg forsvare meg litt, for at, du var jo inne på det at folk er i ulik form. Så hvis jeg føler at jeg er litt dårligere form enn de andre, så kan jo jeg kompensere litt for det med gode sko.
Ja, ja. Ja, altså det velg det man vil på skotøy, tenker jeg, men man må i hvert fall være bevisst på at hvis man sprenger alle øktene sine i sånne sko, så er det jo lite trening fra knærne og ned, da. Sånn at da bør man jo kanskje, i hvert fall på de kaller vanlige, så hvis man underveis i uka sprenger noen vanlige joggeturer, at man i hvert fall da velger noe som ikke har plate og superskum, da.
Ja. Nå, jeg trener jo mye styrke på leggene, da.
Ja.
Kan jeg kompensere litt for det, eller?
Ja da. Så, men det er klart, tåhev og sånne ting er bra, det, men den kraften som skapes i et løpesteg, det er jo overraskende mye trøkk som går gjennom leggen selv på, når man er ute på en joggetur. Så hvis man skal, da, hvis det er tung styrketrening med vekta du driver med på leggene, så er det kjempebra. Men det er lurt å springe noen meter uten plate i tillegg for å få konvertert det til at du klarer å bruke når du springer også.
Det er jo, men, også et annet, det er jo pliometrisk muskelarbeid,
ja.
Da.
Ja, men det er jo kjempebra. Ja, ja, det er jo helt suverent.
Men all type plate, eller er det karbonplate du snakker i hovedsak om her?
Nei, jeg kan jo snu på det. Altså, hvis at du ikke kan bøye skoen, så bruker du leggene lite. Sånn at det er jo folk som bruker for eksempel en Essex Superblast som alternativ, som liksom alibi for at den springer uten plate, men det er jo nesten ikke tåfleks i den heller, sånn at poenget er jo at skoen bør bøye seg litt når tærne løfter seg fra bakken.
Zoomfly 5?
Ja, den tar jeg ofte fram til kunder som sliter med plantarfasitt, for den er så stiv.
og dårlig?
Ja, den er dårlig til å springe fort i, men den har jo blitt en veldig mye bedre mengde skoen enn jeg har vært før, da, så Zoomfly 5 er min, i hvert fall sånn i butikkperspektiv, min favoritt Zoomfly, fordi at nå har den i hvert fall et formål, da.
Ja. Men er det noen spesielle problemer som oppstår med å springe utenom, altså er det noen spesielle type skader som oppstår med å springe mange økter med for eksempel Alphafly, da?
Ja, altså, det poenget, eller problemet, er jo at du understimulerer det meste i sånn type soleus, dyp leggmuskulatur, plantar, altså alt som på en måte blir satt på strekk når du bøyer tåa. Det alt det mister jo på en måte sitt stimuli når du bare springer sånne sko, og da, altså så lenge du springer sånne sko, så er det jo ikke noe problem, men til slutt så blir det jo så svagt der at det skal veldig lite til av belastning før det kan sette seg noen skader i det, da. At man rett og slett tåler mindre. Det kan jo være at man holder på å leke med ungene på en lekeplass med noen vanlige sko, eller at man må springe etter bussen eller et eller annet sånt, og så plutselig så sitter det noe, da. Så det er, hvis man sprenger veldig mye med sånne sko, så bør man i hvert fall være flink til det med styrketrening som Mathias er, da.
Men Henrik, jeg er jo gammel fotballspiller, så jeg har jo hatt veldig mye overtrokk og
Ja. Ustabil anker. Mm. Er det noen sko du ville anbefalt meg da?
Ja, altså det er jo vanskelig med sånn fjerndiagnostikk på så spesifikke ting, for det handler jo veldig mye om hvordan det ser ut når du springer, men da er det jo et poeng å unngå sko som kollapser veldig utover når du isetter, da. Og der er jo en del av de superskommene litt ugunstig, for at hvis man ser på, altså hvis man skal snakke om pronasjon, da, så er jo pronasjon ofte blir jo snakket om hvor mye man dett inn. Men en sånn typisk konkurransesko nå er jo så høy og så myk i hælen at man har jo isettet mot utsida på foten, og da kollapser sålen så mye utover at fra der du starter pronasjonsbevegelser og til du har trykket midt på foten, så har du lengre bevegelse. Og det krever jo mer av en del av den støttemuskulaturen som går langs utsida på leggen og på nedsida av den ankelkulen på utsida av føtterne.
Ja, det er den jeg sliter med.
Ja.
Så
da er jo noe som har litt... Der tenker jeg jo... Ene er jo at det der må jo da trenes opp med å springe litt med litt faste sko uten plate på det som er korte, rolige turer. Pluss, altså hvis man tenker sko for å faktisk springe fort og langt i, så vil det jo godt for noen som har en litt fastere type mellomsåle. Da kan jo faktisk Alpha Fly 3 være en veldig forbedring fra versjon 1 og 2 for din del, da.
Ja.
For den har jo både vært i breiere i hælen og litt fastere i skommet, så det høres jo egentlig ut som en forbedring for din, eller?
Ja. Ja, men da er det mulig å begynne med en Alpha Fly. Og når vi er inne på Alpha Fly, så hørte jo jeg din våpendrager i løpeskopodden, Tor Fauske. Han... altså, meg og Kalle tømte jo nesten hele Nike-lageret for Alpha Fly 1. Og så hører jeg han sier at Alpha Fly 1 er jo mye dårligere enn 2-eren og 3-eren. Det var litt skuffende. Jeg vet ikke om du har noen mening der.
Altså, det han gjorde var jo at han hentet fram den gamle Alpha Fly 1 sin som han har løpt sine mil i. Så den var jo helt fersk, den han var ute og sprang med der. Men Thor er jo en... veldig ærlig og rett frem type i tilbakemeldingene sine, da. Og det er jo en god egenskap, synes jeg, men den Alpha Fly 3, hverken til han eller meg, var noe sånn innertier, da. Men hvis man ser på det som er gjort av litt sånn økonomistudier og sånne ting, så er jo det meste gjort på Alpha Fly 1. Og det kjenner den jo ekstremt godt ut av seg. Jeg ser jo, det er jo en sånn, hva kaller den seg, exercise physiologist i USA, som har den elaborate rundown-kontoen på Instagram. Han hadde jo himmel og hav i forskjell på løpsøkonomi på Alpha Fly 1 og 3, der han fra en referansesko hadde vel en 4,5-5% forbedring med den originale Alpha Fly, og så hadde den vel 2,5 med Alpha 3. Ja. Så det er ikke... Jeg er ganske sikker på at for dem i hermetegn få Alpha Fly 1 klaffa for, så var den ekstremt bra. Det var bare at den passet til en del færre enn det versjon 2 og 3 gjør.
Mm.
Så Nike har nok gått litt på kompromis med den aller mest brutale eller mest kompromissløse performance-biten av det for å rett og slett lage en sko som fanger flere.
Ja. Men det skjer jo utvikling hele tiden på skofronten. Hvis du skulle liksom sagt hva er det mest spennende nå?
Det er jo sånn, nå har jo ikke alt kommet av lanseringer og sånn ennå, men det er jo de fleste jo game sitt, altså det, hvis en skal, hvis det er en sko, hvis jeg kan jo på en måte bare ha ønsket meg en sko, og så hadde den stått foran meg her nå, så jeg hadde jo det vært en Adidas Evo 1. Den høres jo ut som en, altså den vekta er jo en ting, men hele, jeg kaller det hypen rundt, gjør det jo til en utrolig spennende sko da.
Ja. Det er den skoen som man bare kan bruke en gang, hvis nok.
Ja, det sa de jo om de første Vaporflyene nå. Og det er jo folk som har løpt nesten til måneden med dem, så det er ingen idé, men de sier jo det for å ha ryggdekning, da, for at det er en skjør sko, så hvis den dett fra kortenger etter 200 kilometer, så kan de bare si «I told you so». Men det vi vet om sånne sko er jo at de klarer å beholde den der, på godt norsk, den klarer å beholde dempingen relativt lenge, men den kaller responsen eller evnen til å gå fort ut igjen, den forsvinner jo gradvis. Men det tar lengre tid så lenge den blir brukt på ting som går bare rett frem. Det er en molekylsammensetning på de materialene der som gjør at det skal ha veldig lite belastning på tvers i det skummet før det begynner å gå i oppløsning. Da. Og det er jo også, så det gjelder jo både i forhold til det med stabilitet på løperen, altså hvis man har veldig ustabilt steg, så er ikke det så veldig positivt, men nå, med tanke på underlaget, da, at hvis man, det er ofte sånn at man i starten bare tørs å bruke dem på nybørste asfalt og mølle og bane, og så når man først har sprunget i løpene sine med skoen, så begynner man å ta den med på litt mer vågale turer, kanskje, og det blir litt mer, plutselig litt grus her, og litt krappe svinger her og der og sånn, og da er det, blir han spist opp fort, da. Men hvis den skal,
ja. Ja, påsett.
Nei, altså hvis den skal se litt på alle skoåret 2024, så er det jo, det er jo litt sånn at det er OL-årene som er de kuleste skoårene, for da øpper de fleste leverandørene gamet. Det var jo Olympic Trials i USA for maraton nå i dag. Og der var det jo han, Connor Mance, det heter, som vant for herreklassen, han sprang jo i en Alpha Fly 1. Og det, han har tilgang på Alpha Fly 3, så det er ikke det det går på. Men han valgte den, og så var det en Asics-sko som lanseres senere i vår nå på han som ble nummer 2, og så var det Alpha Fly 3 på han som ble nummer 3 i herreklassen. I dameklassen så var det hun som vant, og hun svart nummer 3, sprang med Puma, det som blir en Deviate Nitro Elite 3. Og Deviate Nitro Elite 1 og 2 har jo vært litt mer lavprofil, eller de har jo ikke maksa stekken på den, så den har vært litt mer nedpå. Men den versjon 3, den er jo oppå 40 mm, og de har byttet, eller oppgradert skummet sitt, som virker å være en veldig bra oppgradering. Så den begynner jo å se ut som en bra maratonsko den jo, for den skoen Sondre springer med er jo en helt annen sko. Sondre Nordstamon, han springer jo med den som heter Fast R, som er mye mer et romskip av en sko, mens den Deviaten er jo litt mer konvensjonell både i såle og passform, så jeg tror jo det, for dem som prøver Puma, så er nok 8 av 10 velger Deviaten.
Ja, men har du inntrykk av at Sondre er fornøyd med den Fast R?
Ja. Det er ikke noe mye som, altså han har jo visst før han at han er ganske kompromissløs, og
nå hører jeg ingen.
Henrik tok mikrofonen.
Henrik tok av mikrofonen. Jeg vil få høre dine tanker da, Martin. Hadde du noen kommentarer?
Nei, vi var jo inne på Sondre sine sko, så han, Henrik kan jo mer om det, men den fast R'en som han, Sondre springer med, er jo det som han har på en måte vært med å designe mye selv, sånn som jeg har skjønt det, sånn at det funket vel spesielt bra for han. Men du skulle jo gå for den nye Hoka-modellen, skulle du ikke det, Mathias?
Ja, den CLO Road tenkte jeg litt på da. Jeg har hatt noen fine dager i aksjemarkedet, så jeg følte jeg kunne bante på meg noen nye sko. Så, og den CLO Road ser jo ut som en sko som jeg kan like.
Jeg hører på nå.
Ja. Nå er du tilbake.
Ja, du snakker nok ikke om CLO Road, Mathias.
Ok, det er CLO Road X1.
Ja, CLO X1 er det du tenker på.
Ok, ja.
Det, ja, CLO Road er på en måte en gammel, det er jo en racing flat. Den springer jeg masse med nå for å, som styrketrening for leggene, men den er ikke en maratonsko, nei.
Nei. Men kan du si noe om den nye Hoka-skoen?
Ja, hvis jeg skulle ha løpt maraton i morgen, så hadde jeg valgt den.
Ja, har du løpt mye med den?
Ja, jeg fikk et par i november, var det? Har løpt mye med den, og for meg så var det en innertier av en sko, altså. Den er, jeg sprang jo i Oslo med den Rocket X-en, og jeg synes jo det skummet har for meg en fin mix av hvor myk den er og hvor mye bounce den har, så den treffer meg veldig bra der. Cielo X-en er ganske ekstrem i rockeren, sånn at du blir på en måte veldig sånn dyttet fremover. Du må opp i fart før den kjennes bra ut. Jeg var litt sånn lunken til den første gangen jeg prøvde den, for da jogget jeg litt bare rundt med den, og det var liksom ikke par økt over at jeg var så giret på å få løpt litt med den når jeg fikk den. Men så var jeg, dagen etterpå så var jeg i hallen og sprang jeg i økt med 400 meter på inngjørsbane. Det er jo med doserte svinger, så da tenkte jeg at jeg tør ikke å bruke en så høy og avrundet sko hele økta, så jeg tok den på først på den siste dragen, og det var jo som å bare bli dyttet fram for min del. Så, og jeg ble jo litt ivrig, så jeg sprang noen 200 meter etterpå med litt tempo på, og selv ned på 30 blank på 200, så følte jeg at jeg ikke brukte leggene. At jeg trengte å bruke dem for å skape den farten, sånn at ekstremt snill til leggene, og det siste ukene så har to utøvere jeg trener fått skift litt på å bruke dem, og begge dem å si at det er så, den er såpass skånsom da, at de på dobbeltterskeldager så er det jo null slitasje på leggene gjennom dagen. Da.
Mm. Så du mener at det er den beste maratonskoen akkurat nå?
For meg så er det det, men det man skal generelt være forsiktig med. Hvis folk sier at det her er din beste skoen, så snakker de nok stort sett om hva de synes passer seg selv best. Da. Men New Balance har jo nettopp kommet med en ny enn dem også, som den har ikke fått prøvd skikkelig ennå, så den skal ikke uttale meg om på effekt, men dem har jo skiftet til et P-bakskum og har fått en veldig aggressiv rocker på denne, så denne på papiret virker jo ganske spennende. Mm.
Men er det en del av jobben din å teste skoene? Eller?
Ja, altså det er jo ikke en del av jobben i den forstanden at det påvirker noe hvor skoene ender opp til slutt. Men vi får jo teste sko før de kommer ut på markedet ofte, for å ene for å vite hva vi skal selge og hva vi skal ta inn, men også for å kalle det, når de har sånne lansering av sko, så er det jo viktig for dem å danse på skoen fra dag 1. Da. Så da er jeg noe så heldig at jeg får teste en del sko, og det hjelper jo veldig med tanke på å treffe på innkjøp, sånn som den Cielo X1-skoen, så er det jo sånn at det er jo flere butikker enn løpelabbebutikker som selger Hoka, og da Så fort jeg hadde fått testa den, så var det jo bare å gi beskjed til alle kollegaer om at hvis dere ikke har bestilt mye av den her, så bør dere høre med Hoka om de har tilgang på noen flere par, for det her blir bra.
Ja, har salg... Den ble vel lagt ut for salg for 2 dager siden, eller noe sånt?
Ja, det var 1. februar, så den har jo vært ut noen dager nå, og det har gått ut mange par av den, ja. Så jeg har hatt en bra start på februar.
Mm.
Men det er klart, det er jo bare alfafly, så man kan selge ut 100 par på 10 minutter.
Mm. Men av og til når jeg er på løplabbe.no, så ser jeg at det er gjerne en... Av og til er det en herreversjon, og så er det en dameversjon. Og så, men så spesielt X1, så står det unisex.
Mm.
Og så sa Martin at alle sko er unisex. Eller hva var det du sa, Martin?
Jeg sa det på Nike, hvertfall. Men jeg vet ikke om det stemmer, og ble nervøs.
Altså, det som er med Nike, som er veldig forvirrende, er jo at de oppgir både dame- og herrestørrelser på samme eske. Men hvis det er en damesko, altså benevnelsen er Women's Alpha Fly, så er den på en damelest. Men det er veldig liten forskjell i bredda på lesten på konkurranseskoen i utgangspunktet, så det er bare snakk om millimeter. Men det vil være en liten tanke smalere, men ikke så mye at du vil merke noe særlig til det. Og motsatt da, at hvis det er en herresko, så er det jo på en herrelest.
Ja.
Men hvis man finles på lappen der, så kan man jo se at de har jo bare konvertert fra, og så centimetermålet på enkelte av størrelsene er jo forskjellig. Så at en sko kan være på herrestørrelse oppgitt til 26 centimeter, og i damestørrelse 25,5 for eksempel. Så det er ikke så lett.
Men så en annen ting i forhold til løplabbet. Her står det at jeg kan klikke og hente de skoene, men jeg kan ikke legge de i handlekurven. Vil det si at jeg ikke kan kjøpe den på nettet?
Ja, da, for hvis den skal, kan kjøpes på eller skal den være på lager i Oslo sentrum. Hvis den ikke er på lager der, så kan man bare kalle det hente lokalt, men nå skal man være forsiktig med å love noe, men det vi har fått beskjed om er at i midten av mars så kommer det opp det som heter send fra butikk. Mm. Og da betyr det at alle butikkene, det som er på lager i alle butikker, kan kjøpes som kallet normalt på nett, og så sendes det bare fra den butikken som har det på lager. Vi gjør jo det nesten daglig nå med at folk ser at den bare er på lager. Hvis det står at den skulle bare på lager på lade, så ringer folk, og så betaler de med VIPs, og så sender vi med samme vilkår som nettbutikken.
Mm. Jeg ser dere, skoen er på løplave lade.
Ja, ja.
Så, men de har den i Bergen også, så kan du ta den der.
Du kan ta på bakrommet hva som vil lønne seg for deg.
Nei, men det er bra. Men ja. Litt tilbake til Thor Fauske.
Mm.
Interessant karakter. Hvordan er han som type?
Thor er... Han gjør sjefen min, så han kan jo bare si fine ting om han. Thor er løper til beinet. Han har jo... Det er 2,23 han har på maratonen. Men han har også sprunget fort på... Nå husker jeg persen i fart. Persen. 3, 5, 10,5 maraton, ja. Og han er jo fortsatt i... Nå har det jo vært mye skader siste årene, men når vi har sånne samlinger og han skal ut og springe, så jogges det ikke.
Nei, for jeg har forstått at han løper bare hardt.
Ja, han har måttet roe seg ned litt på det der, men det er... Når han først har blitt varm, så er det ofte at det går ned mot 4 blankfart ganske tidlig i øktene.
Ja.
Så, men det er jo litt med totalmengden, han er jo kjempestor, og så har han jo litt fart i beina, så han liker jo å gufse på, og så har han jo måttet erkjent jo at det kanskje ikke har vært det lureste, at han har bare sprunget med supersko de siste årene. at han faktisk må ned og springe med vanlige, kjedelige sko.
Ja.
Men som,
ja, som type så er han bra.
Ja da, han er jo veldig direkte. Han sier jo fra hvis at, han ikke er fornøyd med ting, men han er... der han ikke sparer på kruttet hvis han skal si fra, så kan det være litt... det er ikke like ofte at han sier at ting du gjør er bra, så det betyr at når han først gjør det, så da skjønner du hva han mener.
Mm. Men er han sjef for hele Løplabbet, eller er han på en butikk?
Nei, altså han er jo daglig leder for Løplabbet AS. Ja. Så han svarer jo for det som heter Sportholding, altså Løplabbet er jo eid av Sportholding, det er den samme som er Sport 1, men vi er jo forskjellige kjeder og forskjellige AS, og jeg synes det er for Løplabbet sin del at vi har fått noen over oss som er litt mer profesjonelle.
Mm. Ja. Martin, du må bare gi beskjed hvis du skal spørre om noe. Vi nærmer oss til å gå inn for landing her. Men det var bare ett tema jeg også ville spørre deg om. Bruker du laktatmåler i treningen din og
ja, det gjør jeg jo mest, men det er jo for at jeg har tilgang til det. Men jeg er jo opptatt av at utøverne mine skal bruke det for å ha kontroll, men for min egen del så blir det mest sånn stikkprøver av og til, gjerne de dagene jeg føler meg ganske bra. Mens jeg føler det går tungt, så dropper jeg å måle, og så lever jeg i uvitenhet på om jeg har løpt for hardt eller ikke. Hadde jeg målt på dagen i økta i dag, så hadde jeg nok målt over terskel.
Mm. Men er det vanskelig å bruke en laktatmåler og bare rent teknisk, liksom?
Nei, vanskelig er det ikke når man først har gjort det noen gang, men jeg sleit jo mye med det i starten selv, og at det ble mye feilmålinger for at jeg knota. Jeg kom bort i fingeren med stripsen og ikke fikk gode dråper på fingeren og sånne ting, så man må dessverre kalle det øve seg en del på å stikke og få gode dråper og sånne ting. Mm. Men det er klart, hvis du får en feilmåling, så er det, da er det ikke en halv feil, da er det liksom, da er det tall som ikke gir mening da.
Ja, så du vet når det er en feilmåling.
Ja. Både litt på hvordan du tar målinger, altså du kjenner jo om du på en måte en del av fingeren med masse svette på med stripsen og sånn også, men hvis du føler deg fin og så måler du 6, så er det jo noe muffins.
Mm, ja.
Og da er jo i hvert fall det jeg gjør hvis jeg måler og jeg tror jeg har feil måling på utøverne, så er det jo bare å ta en ny måling etter neste drag.
Ja. Men hvor lenge har du jobbet i Løplabbet nå?
Jeg begynte høsten 2009, så det begynner å bli en stund. Så flyttet jeg jo til Trondheim i 2014. Faktisk, det gikk jo forbi uten å begynne. Det skal jeg ta opp på jobb i morgen. Jeg begynte for 10 år siden, for 3 dager siden.
Jeg håper det står en kake på mandag,
ja.
Men hvordan har liksom den, eller hvordan har det endret seg fra 2009 til 2024 liksom med hvordan kunden er og hele greia?
Kunden er altså måten vi ser på skovalg har endret seg veldig. Da jeg startet i 2009 så var det jo nesten altså det var pronasjon vi så på, og hvis det overpronert så var det livsfarlig å ikke korrigere det, sånn at da filmet vi jo nærbildet av ankeren når løperen sprang, og så var vi frem med vater og så at her er det 90 grader, og hvis det ikke var det så måtte det iverksettes tiltak da. Sånn at det var jo på en måte veldig lett å forholde seg til. For da, ok, det her skal rettes opp, så hentet vi sko som skal være stabil, og så testet vi, og så den var rettest i, det var den beste skoen. Men så har jo kunnskapsnivået rundt både det med pronasjon og belastning på beina, og hva som fører til belastning i beina, endret seg veldig. Sånn at nå så ser vi jo mye mer på hele løpet. Stabilitet lenger opp i kroppen, og løpeteknikk sett fra siden for å få se om lander man med foten langt foran seg og bremser mye, så er det mye mer belastning hvis man lander godt under seg. Og så er den samtalen med kunden mye mer viktig. Altså hvis jeg skulle ha valgt mellom å bare sett på video og ikke fått snakket med kunden, eller bare snakket med kunden og ikke sett på video, så hadde jeg jo vært tryggest på skoanbefalingen hvis jeg kunne ha hatt en god samtale med kunden.
Men er kundene blitt mer, hva skal jeg si, er det andre folk som begynner å løpe nå og som kjøper sko nå enn for 15 år siden?
Nei, det vil jeg ikke si. Altså, når jeg begynte, så jobbet jeg jo i Oslo sentrumbutikken. Det er jo den travleste butikken av alle, men nå, der er det jo mye godt voksne som kommer og handler da. Var i hvert fall inntrykket mitt da. På butikken jeg driver, så er det mest menn. Men det er jo sånn typ 55-45 fordeling. Men sånne aldersspenn, nivå og sånne ting, det har jevnt over endret seg veldig lite, for at folk har nå stort sett vært opptatt av, altså, målgruppa våres er jo hva skal man si, folk med god råd er jo ofte da eller det er jo feil å si det da, men veldig mange av kundene våre er jo folk som ikke er redde for å bruke penger på utstyr, og det med helse, aktivitet og sånne ting har nok alltid vært en del av bevisstheten til folk i det skiktet, sosiale skiktet der da, men hvis den skjer gjennom året, så er det jo stor forskjell på hvordan kunder som kommer inn i januar, februar, og hvordan noen som kommer inn når det begynner å nærme seg Trondheim-maraton.
Ja, skjønner.
Men heldigvis så er ikke, altså løpelabbe er jo kanskje den som har mest igjen for å komme på løpelabbe, er jo den som er helt fersk, og opplever jo ofte at helt ferske folk tørs å komme inn om, og at vi ikke er for skummel til det.
Ja. Yes, Henrik, da har vi brukt den timen som vi fikk lovet av deg. Så hvis ikke Martin har noe, Martin, om du har en avsluttende kommentar?
Nei, jeg bare gleder meg. Jeg er redd opp senga her nå og klar til Bergen City Marathon.
Det blir budkrig utover våren her nå.
Ja.
På startpengeplassen, eller?
Ja, startpenga.
Ja. Nei, men tusen takk for at du kunne være med, Henrik. Ja. Da skal meg og Martin ha en liten recap av treningsuken vår.
Veldig bra. Da gleder jeg meg til å høre sluttproduktet, og så er jeg bare å spørre pent, så stiller jeg opp senere, vet du.
Ja, strålende.
Jo.
Vi snakkes. Yes,
ha det.
Snakkes.
Ja, Martin, fornøyd?
Ja, Henrik er jo den flinkeste vennen jeg har.
Ja.
Så han leverer alltid gode varer.
Ja. Skal vi begynne med din trening i uken som gikk?
Ja. Jeg hadde jo planlagt å springe løp for første gang på 1,5 år. Sånn at jeg la egentlig opp uka til at jeg skulle springe 10 kilometer og sånn en løpskarusell på torsdag. Så jeg baska meg ut på mandag på en islagt Åstveit friidrettsbane og sprang 5 ganger 1000 rett under 4 blank. Der jeg slet maks egentlig med å bare klare å holde meg på føtteren. De som var og spalt fotball, de drev å jekke runder i løpebanen, i bane 1, 2 og 3, så var jeg ute i bane 4 og sprang nesten alle dragene der, i tillegg til at det var is. Så det var litt mislykket økt, egentlig. Men jeg kom jo gjennom, Tirsdag vanlig rolig dag. Onsdag vanlig rolig dag. Og så skulle vi springe løp torsdag, og da begynte det å snø på morgenen her i Åsane, som alltid. Var litt usikker på om jeg skulle springe. Bestemte meg egentlig 5:45. Løpet begynte 7, da 5:45. Bestemte meg mens holdt på å la hun minste at jeg skulle springe. Og når jeg skulle snikke meg ut av rommet, så våkna jo hun 6 ganger på rad da.
Så du hadde tenkt å løpe?
Ja. Så 7:10, da sovna hun. Og da rakk jeg rett og slett ikke start. Så da ble det treningsfri torsdag.
Ja.
Og så måtte jeg jo kompensere litt for det, og så sprang jeg 8 ganger 1000 på Mølla på fredag da, før langturen vår på søndag.
Mm. Og hva sko løper du da med på en sånn mølleøkt?
Da sprang jeg i Night Tempo Next.
Ja. Ja, det er en favoritt hos deg.
Jeg liker den godt. Jeg føler jeg jukser litt, men at jeg på en måte ikke jukser så mye som hvis jeg springer med Vaporfly eller Alphafly.
Mm. Ja.
Enn du?
Så på lørdag igjen?
Nei, på lørdag var jeg jo på tur med deg og en veldig sprek gjeng da, rundt Nordåsvannet.
Ja, men vi må jo si, du må si litt om den økten.
Ja, det var jo 8 stykk som møtte opp veldig fine forhold ut fra start. Var veldig disiplinert gjeng. Var inne der og fikk oss mat og drikke. Etter 15 kilometer.
Inne med en butikk.
Inne med en butikk, ja.
Også... Ja, det butikkbesøket er jo litt interessant, for folk går jo for veldig forskjellige løsninger der.
Veldig forskjellige løsninger.
Det var jo Ole som gikk bort smågodt-disken.
Ja, altså Ole, han kjøper jo 600 gram sjokoladefamilien, han. Og ja. Pepsi Max.
Jeg tror han er det eneste i verden som drikker Pepsi Max på langtur.
Ja. Men jeg ser jo at han får energien gjennom sjokoladen, da. Sånn at han er jo på en måte i mål der, så han tar det han liker best.
Ja, men sjokolade må jo være liksom det dårligste smågodtet du kunne tatt. For i sjokolade så er jo det en del fett også. Du burde jo heller tatt noe typ vingummi eller sånne ting som bare er sukker, da. Vil noe jeg tenke.
Jo da, men han sier jo at det der er jo en av ukes store høydepunkt. Han får lov til å spise godteri og være med venner. Og det er jo liksom litt tilbake til barndommen.
Ja, han løp forresten 44 kilometer på lørdag. Og så løp han 20 kilometer i dag. Og han hadde jo 64 kilometer denne helgen.
Ja, han er jo et supermenneske, rett og slett. Så han må få lov til å spise litt smågodt på turene, da.
Ja.
Nei, og så var det jo alltid, det er jo alltid diskusjon om fart, altså det var jo den vanlige, når det var 10 kilometer igjen, så begynte jo du å kalle og presse farta på en eller annen måte. Vi skulle jo springe 5 blank, og så var vi plutselig på 4:30 der. Og så prøvde jeg å bremse veldig lenge, da. Hold dere igjen, så lenge som det gikk. Jeg følte lyktes veldig bra med det, og så plutselig så forsvant denne Mathias Pedersen av gårde der da. Så syntes jeg at det så litt trist ut at han skulle springe helt alene der fremme. Så da var det et sånn lite veiskille der jeg la inn en liten fartsøkning da, for å komme opp til han.
Ja.
Det var mest for å irritere det egentlig, tror jeg.
Ja. Men du har jo en eller annen uvane også, at underveis på økter så liksom skubber du og dytter veldig mye på meg.
Ja.
Hva er greia?
Nei, det er bare en løpspesifikk trening da.
Ja.
Liksom at man skal få kjenne litt på det å springe i felt da. Hvordan ja. Det kan oppleves.
Ja,
så det er en slags herdingsprosess da.
Det er veldig snilt av deg, da. Å offre deg.
Ja, jeg gjør jo det.
Ja. Ja, og så hadde du en rolig økt i dag.
Ja, jeg var i 40-årsdag i går da, så jeg skulle egentlig bare hente bilen. Men det var helt håpløse forhold. Det var liksom snø og slappstell langt opp på ankelen, så det ble litt kortere enn planlagt, men det var ikke hensiktsmessig å springe noe lenger.
Ja. Ja, nei, da kan jeg gå gjennom det. Eller vi må ta hva du planlegger for neste uke da.
Ja, vi kan jo ta de uker først, så kan vi ta planlegging neste, ja. Neste uke etterpå.
Ja. Mandag så var jeg litt redd for at jeg skulle få falsk krupp, eller ja, Sunniva var syk med falsk krupp, så men jeg ble aldri syk. Var hjemme fra jobb med hunden da, og så hadde en 11 kilometer med vogn.
Med... Falsk krupp er vel noe som er forbeholdt barn, er det ikke
det? Ja, det er et paravirus.
Paramilitære styrker.
Ja. Så, og så hadde jeg, da, på tirsdag så var jeg også hjemme fra jobb. Da løp jeg Stolsen fløysvingene.
Med vogn?
Ikke, ja. Nei, det var ikke med vogn.
Da var det bare hjemme fra jobb.
Ja. Men ja, og så har jeg jo, jeg har jo hatt litt problemer med ankel de siste to ukene. Så jeg prøver liksom å ikke løpe for mange dager på rad. Men det har faktisk blitt veldig, det har vært mye bedre denne uken. Så nå kjenner jeg ingenting. Så det hjalp med litt behandling og ja, jeg har en del styrketrening som jeg gjør da fast. Så på onsdagen så kjørte jeg et intervalløkt på sykkel rundt en time. Sånn 40-20 intervaller da.
Ja.
Og ja, fikk 40 minutter på bra puls. Og så torsdag så spilte jeg fotball faktisk. 4 ganger 6 minutter med storbanespill.
Følte du at anken hadde blitt for bra, da?
Ja. Men, nei, jeg vet ikke hvor mye jeg skal si om det med fotball, men jeg kan jo si det at jeg har litt lyst til å spille fotball i år. Det klør litt i den foten, altså. Og så, ja, og så trente jeg også, eller Brann, de trente jo etter oss, så da bare jogget jeg 30 minutter rolig inne i Vestlandshallen på kunstgress. Og det var egentlig veldig digg. Slipp å løpe ute i det været. Så det kan godt hende, jeg gjør det litt mer. Kanskje til og med kjøre noen intervaller. Det er jo veldig mykt og fint å løpe på kunstgresset. Ja, og så var det fredag, da løp jeg en mil, conditioning i fjellveien. Hadde egentlig veldig tunge bein på den økten. Og så tar jeg alltid noen sånne stigningsløp eller sånn bakkesprinter på kanskje 10 sekunder i noen av motbakkene. Og så carboloading på Bella Italia og litt smågodt på fredagen, så var vi klar for maraton langtur på lørdag. Følte meg veldig bra på den økten. Så formen blir jo gradvis bedre. Selv om det er litt fotball her og litt sykkel der og den biten, så føler jeg at det blir sterkere og sterkere.
Ja, du hadde jo flere meter i front på den økten enn du hadde i hele 2023.
Ja.
Så det må jo bety at du er veldig sterk.
Ja, og det var ganske mye vind.
Det var det absolutt.
Ja. Så nei, jeg var veldig fornøyd med den. Men så ble jo det 7-8 halvliter på kvelden. Så i dag måtte jeg ha en sånn bare helt rolig, ja, faktisk litt gåtur i fjellene da. Jeg var oppe på Kvitebjørn og Og så jogget jeg ned fra liksom Stolsen, så jeg fikk litt jogging.
Ja.
Men jeg var ute i nesten 2 timer, så det var det bare for å lufte hodet og få litt bevegelse og brenne litt kalorier. Jeg er jo litt for tung, så jeg må ned et par kilo for å finne race-vekten. Så det var den uka.
Ja.
Og så kan jeg ta først da, hva jeg skal gjøre neste uke. Da blir det, tenkte jeg styrke i morgen for å bare få en dag helt uten løping. Ja, det glemte jeg å si. Jeg har jo sendt Ida og ungene til Spania. Og den første tanken min var da, faen, nå skal jeg trene som et udyr neste uken. Og så tenkte jeg, det ville vært veldig typisk, Mathias, å dunke 5 timer om dagen, og så bli både syk og skadet etter en uke. Så jeg tror egentlig at jeg ikke skal øke så veldig mye på mengdene. Hva tenker du der?
Nei, det høres ut som du... Men der skal jo sies da at totalbelastningen din vil jo mest sannsynlig gå en god del ned. Du vil jo søve bedre og ha mindre utfordringer sånn i hverdagen da.
Mm.
Så du kan gjøre at du kan trene litt mer.
Ja, ja da. Så, og så på tirsdag kjører intervall 5 ganger 2 kilometer. Onsdag rolig 12 kilometer conditioning og litt styrke. Torsdag så har jeg satt kort intervall, så det blir en sånn lett intervalløkt. På mølle, tenker jeg, 45-15. Og så fredag, lørdag og søndag, litt usikker. Men det blir vel en ny maratonlagtur på lørdag. Og så har jeg litt lyst til å gå, prøve å få gått på ski, for jeg ser at det skal være kaldt og fint vær. Så få litt timer i banken, det å følge suksessoppskriften fra 2021.
Ja.
Det har jeg litt lyst til da. Men vi får se litt hva jeg bestemmer meg for.
Det er det slutt
ut. Du da, Martin?
Nei, det er mye det samme. Jeg skal springe rolig i morgen med noen stigningsløp. 10 ganger 1000 tirsdag. Rolig onsdag. Mulig 45-15 torsdag, eller bare rolig. Rolig fredag, langtur, lørdag, kort søndag.
Ja. Du er veldig... Det er liksom bare løping på deg.
Ja. Ja, det skal sies da at jeg kan enn at jeg faktisk skal spille fotball i morgen.
Ja. Det er jo gøy å gjøre litt annet også.
Eller, jeg spiller jo volleyball og litt badminton da, på jobb, men jeg sykler jo ikke. Jeg trener jo lite styrke. Så det er litt ensformig aktivitet, ja. Det er ikke noe tvil om det.
Ja. Ja, men vi får prøve å se om vi kan få noe økt der sammen, da.
Ja, 35 kilometer på lørdag, er det det? Eller skal vi holde oss på 30?
Jeg tenker 30, så kanskje skru litt ned på farten. Eller altså litt fortere.
Ja.
Men det er min mening, men vi kan høre litt med gutta.
Ja, for å høre litt med professoren også.
Ja. Men vi ønsker jo å ha flere med på de øktene, så hvis det er folk som liker å løpe langt, så må de bare hive seg med. Vi har en Facebook-gruppe som heter Maratontrening i Bergen, så det er bare å melde seg inn der.
Blir det klubb-merge også snart?
Hva mener du?
Det er ikke klubbdrakter snart.
Åja, jeg er drakter. Ja. Satser på det. Du må bare bli enige.
Ja, men det høres bra ut det.
Ja.
Nei, da har vi en god plan for uka.
Ja, takk for i dag, Martin.
Takk for i dag. Ha det
bra. Snakkes, ha det.
Let's go. Då är vi